Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកភីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះនាំមុខដាច់គេ
បុគ្គលិកផ្នែកម៉ាស៊ីនយន្តហោះម្នាក់បានលួចយន្តហោះនិងបានបាក់យន្តហោះនោះធ្លាក់
ប្រាក់លីរ៉ារបស់ប្រទេសទូគីចុះថ្លៃនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនពន្ធគយលើលោហៈធាតុដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសទូគីចូលមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិក
កងសម្ព័ន្ធយោធាអារ៉ាប់បើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមបរិស្ថានលើកឡើងថាការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវបង្ហាញឲ្យឃើញពីការភ័យខ្លាចចំពោះគម្រោងធំៗនានានិងបទសម្ភាសជាមួយលោកណាន់ស៊ីអតីតអัยការរដ្ឋទូតខ្មែរនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបអំពីក្តីរំពឹងពីការជួសជុលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតដាច់គេដោយនាំមុខគណៈបក19ទៀតដល់ច្រើនលើសលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនដែលរងការរិះគន់ថាមិនសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយគ្មានគណៈបកចំទាស់ដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលចូលរួមនោះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកោជបបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេង4,800,000ខណៈដែលគណៈបក19ទៀតបានទទួលសម្លេងឆ្នោតចន្លោះពីចំនួន20,000ទៅជាង300,000ដែលជាសម្លេងឆ្នោតខ្ពស់បំផុតទូលេខនេះបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនឹងផ្ដល់អាសនៈចំនួន125ក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែកោជបទុកពេលវេលាប្តឹងតវ៉ាចំនួន72ម៉ោងបើតាមកោជបថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមានមនុស្សចំនួន6,900,000នាក់ឬស្មើនឹង 83% បានចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាង8,300,000នាក់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះហើយខ្លះទៀតក៏មិនបានទទួលស្គាល់ដែរដោយគ្រងនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងរួចហើយដែរប្រទេសកម្ពុជាគ្រងនឹងបង្កើតសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
បុគ្គលិកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានលួចយន្តហោះមួយគ្រឿងនិងបានបើកយន្តហោះនោះដោយសម្ដែងបើកដោយក្នុងហេតុការណ៍ជួបគ្រោះថ្នាក់មុននឹងយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ទៅលើកោះ Catron កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រស្នងការប៉ូលីសប្រចាំសង្កាត់ព្យានៅរដ្ឋ Washington បានសរសេរនៅក្នុង Twitter ថាបុគ្គលិកផ្នែកម៉ាស៊ីនយន្តហោះអាយុ29ឆ្នាំម្នាក់បានលួចយន្តហោះប្រភេទ Horizon Air Q400 ពីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Tacoma ក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ក្រុមត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍តាមអាកាសបានស្ដាប់ឮតាមរយៈឧបករណ៍ថតសម្លេងដែលបានព្យាយាមនិយាយលួងឲ្យបរិសុទ្ធនោះចោះចតយន្តហោះបន្ទាប់មកគេបានឮបរិសុទ្ធនោះឆ្លើយតបវិញថាដោយសារតែមនុស្សខូចម្នាក់ធ្វើឲ្យមនុស្ស2-3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានស្ដីបន្ទោសលោកស្រី Constant Von Mullen នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសយ Horizon Air បានសរសេរនៅក្នុង Twitter ថាយើងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្រុមហ៊ុនអាកាសយ Horizon Air គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Alaska Air Group ស្នងការប៉ូលីសបាននិយាយថាកងទ័ពអាកាសបានបើកយន្តហោះ F-15 2គ្រឿងដេញតាមយន្តហោះដែលបារោះនោះបានបើកប៉ុន្តែយន្តហោះនោះ ប៉ុន្តែយន្តហោះរបស់កងទ័ពអាកាសមិនបានជួបគ្រោះថ្នាក់នោះទេហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មទេនេះបើយោងតាមការិយាល័យរបស់ស្នងការប៉ូលីសគ្មានអ្នកដំណើរណាម្នាក់ជិះនៅក្នុងយន្តហោះនោះទេ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រសេចក្ដីមានបានប្រកាសជាផ្លូវការការបង្កើនពន្ធគយ2ដងលើដាច់ថែបដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសទុរគីចូលមកលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រាក់លីរ៉ារបស់ប្រទេសទុរគីបានចុះថ្លៃខ្លាំងបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងពន្ធគយលើលោហៈធាតុដែលនាំឲ្យមានការចុះថយទំនុកចិត្តរបស់ពួកអ្នកបណ្ដាទុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោក Trump បានប្រកាសអំពីការបង្កើនពន្ធគយលើអាលីមីញ៉ូមនិងដែកថែបដោយនិយាយយោងអំពីការរអាក់រអួលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោក Trump បាន tweet ថាការតាក់ទងរបស់យើងជាមួយប្រទេសទុរគីមិនល្អទេនៅពេលនេះចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានការរកម្មរកុសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Ankara ឲ្យដោះលែងលោក Andrew Brunson ដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយគឺសាសនាអាមេរិកាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកប្រព្រឹត្តភេរវកម្មសេចក្តីមានបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះថាគ្មានមូលដ្ឋានហើយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអង្ការ៉ាថាចាប់ចំណាប់ខ្មាំងអាជ្ញាធរទុរគីចង់កាត់ទោសលោក Brunson
កងសម្ព័ន្ធយោធាអារ៉ាប់ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាកុមារបន្ទាប់ពីបាននិយាយការពារការវាយប្រហារនេះកាលពីពេលមុននិងបានចាត់ទុកទង្វើនោះថាជាសកម្មភាពយោធាស្របច្បាប់ការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងខណៈមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិចំពោះការវាយប្រហារនេះដោយរួមមានពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះក្រុមឧទាមហ៊ូទីរបស់ប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានកុមារ40នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារតាមអាកាសមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅភូមិខាងជើងប្រទេសដោយគ្រាប់មីស៊ីលបានបាញ់ចំរថយន្តមួយដែលដឹកសិស្សសាលាត្រឡប់មកពីដំណើរកំសាន្តពិកនិករដូវក្តៅពួកឧទាមបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះក៏បណ្តាលឲ្យមនុស្សរបួសយ៉ាងហោចណាស់77នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរ
កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសរសេរតាម Twitter សរសើរប្រទេសមិចស៊ិកហើយគម្រាមកំហែងប្រទេសកាណាដា Tweets របស់លោកត្រាំនិយាយយោងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NAFTA របៀបសរសេរនៃអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំអំពីប្រទេសមិចស៊ិកមានលក្ខណៈមិត្តភាពដែលជាមធ្យោបាយមួយលោកត្រាំមិនប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ចំពោះប្រទេសមិចស៊ិកនឹងជនជាតិមិចស៊ិកទេនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបាននិយាយទទូចថាលោកនឹងឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកបង់ប្រាក់សម្រាប់ការស្ថាបនារបងមួយតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលជាអ្វីមួយដែលលោកមិនអាចធ្វើបានចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងមកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងនេះក៏បានហៅជនជាតិមិចស៊ិកថាជាពួកអ្នករំលោភខាងភេទដែរនៅពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមបរិស្ថានលើកឡើងថាការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវបង្ហាញឲ្យឃើញពីការភ័យខ្លាចចំពោះគម្រោងធំធំនានានិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកណាន់ស៊ីអតីតអាយកៈរដ្ឋទូតខ្មែរនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបអំពីក្តីរំពឹងពីការជួសជុលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវនីវដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យដោះលែងពួកសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការការពារសិទ្ធិមនុស្សភ្ញៀវទេសចរចិន ធ្វើឲ្យទីក្រុងដែលជិតត្រូវបានគេបំផ្លិចចោលនៅអឺរ៉ុបរុះឡើងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីម្ហូបអាស៊ីរីកលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីនីយឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវធានាឲ្យមានដំណាភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់ចំពោះប្រជាជនឡាវដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបង្កមកពីការបាក់ជញ្ជាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង20នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវកាលពីខែមុនលោក Ron Coben នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោក Chen Chani ជួនសេចក្តីរាយការណ៍
ទឹកជំនន់បានហូរពីពេញទីប្រជុំជននៅក្នុងខេត្តអត្តពើភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវបន្ទាប់ពីការបាក់បំណែកមួយនៃទំនប់វារីអគ្គិសនី CPNC ណាណយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងបាត់ខ្លួននិង 6,000 អ្នកទៀតបានចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេលោកខេតបានីអ្នកឯកទេសផ្នែកគោលនយោបាយធនធានធម្មជាតិនិងការស្រាវជ្រាវបរិស្ថានតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនិងសោកនាដកម្មនានារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការបិទនៅរាល់ប្រភពនៃព័ត៌មានទាំងអស់លោកបានីបានប្រាប់ VOA ថាមានករណីភ័យច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែបិទបាំងឬបិទរាល់លំហូរនៃព័ត៌មាននៅពេលដែលប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាពិបាកនានាឬរងការរិះគន់ពីខាងក្រៅប៉ុន្តែការនេះនឹងរឹតតែបង្កឲ្យមានការចោទជាសំណួរនិងការរិះគន់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រនេះរូបភាពពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបបង្ហាញឲ្យឃើញថាខេត្តអត្តពើពោពេញទៅដោយប្រព័ន្ធទន្លេព្រមទាំងបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់នៅមុនវិបត្តិទឹកជំនន់នេះកើតឡើងប៉ុន្តែរូបភាពមួយក្រោយមកទៀតបានបង្ហាញថាតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់មានពោពេញទៅដោយភក់ពណ៌ប្រផេះហើយមានសំណង់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលគេអាចមើលឃើញលោកបានីបានបន្ថែមទៀតថា
ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពួកគេភាគច្រើនជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ម្ដងរួចហើយពីដំណើរការនៃការសងសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដោយសារពួកគេស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំនប់ឬការរងគ្រោះដោយការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅថ្មីទាំងនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យពួកគេរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលខាងមុខ
ទំនប់វារីអគ្គិសនី CPNC ណាណយមានកម្លាំងថាមពល410មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថិតនៅជិតព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រទេសលាវដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយជាអំពូលភ្លើងនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការលក់ថាមពលអគ្គិសនីឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដែលហ៊ានជំទាស់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលលាវដែលអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនមានការធានារ៉ាប់រងគ្រប់គ្រាន់ទៅលើផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថានដែលបង្កឡើងដោយគម្រោងទាំងអស់នោះតំបន់ស៊ីពីនស៊ីណាណយជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកចូលទៅក្នុងទន្លេសេកុងដែលទន្លេនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាដៃទន្លេមួយក្នុងចំណោមដៃទន្លេសំខាន់ៗរបស់ទន្លេមេគង្គនេះបើយោងតាមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយក្រុមដែលមានឈ្មោះថាសង្គ្រោះទន្លេមេគង្គ Save the Mekong សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមនេះបានលើកឡើងទៀតថាទឹកទន្លេសេកុងនិងដៃទន្លេតូចៗជាច្រើនទៀតគឺជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់នៃជនជាតិភាគតិចចំនួន20ក្រុមដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើការនេសាទត្រីព្រៃឈើដែលដុះនៅជុំវិញនិងដីដែលមានជីជាតិសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេសម្ព័ន្ធនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាប្រជាជនឡាវនិងទន្លេមេគង្គងាយទទួលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនិងការគំរាមកំហែងធម្មជាតិនានាដែលបង្កឡើងដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗចំនួន11ស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមនិងទំនប់នៅតាមដៃទន្លេចំនួន120ទៀតដែលបានលើកផែនការនៅត្រឹមឆ្នាំ2014បណ្ដាញសង្គ្រោះទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាគ្រោះមហន្តរាយនាំឲ្យមានការអំពាវនាវដល់ប្រទេសលាវឲ្យពិចារណាឡើងវិញទៅលើការវិនិយោគវារីអគ្គិសនីដ៏សម្បើមនៅក្នុងប្រទេសនឹងសូមឲ្យមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាតិដើម្បីធានាឲ្យមានគណនេយ្យភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់វិនិយោគិនបរទេសក្រុមនេះបាននិយាយទៀតថាការផ្លាស់ប្ដូរគុណភាពទឹកនិងជលសាស្ត្របានបំផ្លាញមច្ឆាជាតិនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេស៊ីពៀននិងប្រជាជនដែលមិនទទួលបានសំណងពីការបាត់បង់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេលោកបាននេះបាននិយាយទៀតថាការបាក់ទំនប់នេះនាំឲ្យមានការចោទជាសំណួរទៅលើបទដ្ឋានសាងសង់របស់គម្រោងនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថា
I guess in that sense it's a warning for the dam, you know, the adequacy of the regulatory standards for the actual dam construction.
ខ្ញុំគិតថានេះជាការដាស់តឿនឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើដំណើរការសាងសង់ទំនប់ចាក់ស្ដែងនិងការគិតគូរឡើងវិញទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងវិស័យវារីអគ្គិសនីដែលប្រទេសលាវនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់ដែលទំនងជាចង់យកគំរូតាមប្រទេសលាវដូច្នេះហើយការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលលាវនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស
់រដ្ឋាភិបាលលាវទទួលបានជំនួយក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឡើងវិញពីគ្រោះមហន្តរាយនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ធនធាននិងមូលនិធិជួយដល់ការងារនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអន្តររដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមកកាន់ VOA ថាគណៈកម្មការនេះកំពុងធ្វើការរៀបចំកម្មវិធីរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមដើម្បីជួយដល់ប្រទេសលាវនិងប្រទេសផ្សេងទៀតស្ដីពីសុវត្ថិភាពទំនប់ដោយសហការជាមួយកងវិស្វកម្មកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើការវាយតម្លៃនិងការវិភាគក្រោយពីការបាក់ទំនប់ការត្រួតពិនិត្យសំណង់ទំនប់ឡើងវិញការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់ស្ថាប័នខាងក្រៅនិងការបង្កើតកម្មវិធីជាតិសម្រាប់សុវត្ថិភាពទំនប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com មេដឹកនាំកម្ពុជាដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីបានប្រកាសជ្រើសរើសវេទិកាពិភពលោកចំនួន2យ៉ាងតិចដើម្បីនឹងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងការទូតនិងការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្រោយពេលរងការរិះគន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់អន្តរជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចលោកសុកខេមរានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកណាន់ស៊ីអតីតអាយកៈរដ្ឋទូតខ្មែរនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបអំពីក្តីរំពឹងពីការជួសជុលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បូរីញូវយ៉កនិងសហភាពអឺរ៉ុបសំលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
បាទជាមួយគ្នានេះដែរតើទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះអាចស្ដារទំនុកចិត្តឡើងវិញឬក៏ជួសជុលការប្រេះឆាទំនាក់ទំនងជាមួយលោកខាងលិចបានប៉ុណ្ណាទៅជាពិសេសអង្គការសហជីវជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបក្តីបាទលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយពីដើមខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែចង់បានការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះបាទ
បាទចំពោះតម្លៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺចាប់ផ្ដើមស្ដារនៅពេលដែលលិខិតអញ្ជើញជាផ្លូវការពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមកដល់នៅការិយាល័យរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះហើយជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការស្ដារនៅទំនាក់ទំនងវិស័យការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិរួចទៅហើយមិនទាន់ចាប់បាច់ឡើងយន្តហោះទៅផងគឺមានដំណើរការនៃការចាប់ផ្ដើមសហប្រតិបត្តិការរួចបាត់ទៅហើយព្រោះតម្លៃនៃការទូតវាខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ព្រោះលិខិតអញ្ជើញវាមានន័យថាជាការទទួលស្គាល់នៃការពិតមួយដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមួយតំណាងកម្ពុជាមួយត្រូវតែទៅអង្គុយនិងទៅចែកគ្នារវាងប្រទេសដែលមានការពំពេញចិត្តរយៈពេលកន្លងមកគឺត្រូវមានការពន្យល់ត្រូវមានការបង្ហាញអំពីហេតុផលខ្ញុំយល់ឃើញថាអត់មានអ្វីដែលយើងមិនអាចនិយាយគ្នាដែលសក្តិបាននោះទេព្រោះមនុស្សជាតិដូចគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាពិភពលោកនឹងយល់គ្នាបានធ្វើស្បតែក្រៅភាសាខុសគ្នាសាសនាខុសគ្នាប្រវត្តិខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនៃមនុស្សគឺមានតែមួយដូចគ្នាបានន័យថាពិភពលោកនេះគឺមិនអាចប្រទេសណាមិនអាចបុគ្គលណាដែលអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេដូច្នេះតម្លៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមែនត្រឹមតែទំនុនទេគឺភ្ជាប់នឹងតម្លៃនៃកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាពិភពលោកមិនត្រូវការអ្វីដែលគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងនគរនិងនគរនោះទេព្រោះអង់គ្លេសហៅថា G2G បានន័យថារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលការងាររបស់បកជំទាស់លោកធ្វើពីការរបស់បកជំទាស់ការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើពីការរបស់រដ្ឋាភិបាលសំខាន់បំផុតទិសដៅទី1នគរកម្ពុជាទៅរកសុខសន្តិភាពរក្សាឲ្យបាននិងបន្តនឹងការអភិវឌ្ឍជាតិជួនប្រជាជាតិនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យសហគមន៍អាស៊ីទាំងមូលឲ្យពិភពលោកទាំងមូលឲ្យតម្លៃនៃកម្ពុជាយើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្មែរនិងខ្មែរសិនមុននឹងឲ្យប្រទេសស្រឡាញ់យើងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពីអំណាចតទៅ បងប្អូនខាសិវឹកអ្នកបាយទាំងក្នុងនិងប្រទេសទាំងអស់សូមមេត្តាតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិយើងជៀសវាងឲ្យបាននៅផលប្រយោជន៍គណបកនិងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានតិចបំផុតយើងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រជាធំពេលនោះយើងនឹងរកចំណុចប្រសពរួមមួយជាក់ជាសំខាន់ដែរហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមនិងមានជំនឿថាខ្មែរត្រូវតែមានការរួបរួមគ្នាជាក់ជាមិនខាន
បាទលោកណាន់ស៊ីសុំអរគុណលោកច្រើនលោកធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកការទូតប្រមុខការទូតនៅក្នុងប្រទេសមួយតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកលោកបានឃើញថាក្រុមមេដឹកនាំជំទាស់បានធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសលោកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមួយចំនួនក្តីហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យដោយសារឃើញថាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រងព្រាតចេញពីប្រទេសទាំងនោះហើយប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនទាន់ដូចថាត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានដំណើរការល្អអីចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះពីខាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសវិញពីខាងរដ្ឋាភិបាលថ្មីវិញគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញនឹងធ្វើដំណើរទៅបញ្ចុះបញ្ចូលនៅដូចថាទីតាំងចំនួន2សំខាន់សំខាន់គឺទី1នៅបែលហ្សិកគឺថានេះជាសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសមួយក្នុងចំណោមសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងប្រទេសស្វីសផងដែរលោកបានប្រកាសអញ្ចឹងហើយហើយមួយទៀតនៅបូរីញូវយ៉កគឺថាមានប្រទេសជាង190នៅទីនោះផងដែរតើទម្ងន់នៃការបញ្ចុះបញ្ចូលទៅវិញទៅមករវាងដូចថាគណៈបកជំទាស់ទៅក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលផងទៅឥឡូវខាងរដ្ឋាភិបាលកើតថ្មីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលដែរតើទម្ងន់នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងណាតាមការបញ្ជាក់លោកបានបញ្ជាក់ខ្លះខ្លះប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះចំណុចនេះគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បកជំទាស់កន្លងមកឃើញមានប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនលោកធ្វើប្រតិកម្មហើយប្រតិកម្មទាំងនោះទីសោតមិនមែនមានន័យថាប្រតិកម្មស្អប់កម្ពុជានោះទេគឺប្រតិកម្មចង់បានកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងល្អទៅមុខហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតចំពោះអ្វីដែលបងប្អូននៅក្នុងបកជំទាស់ដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកនេះជាការងាររបស់គាត់និងការកិច្ចរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើកន្លងមកនៅអ្វីដែលគាត់បំពេញចិត្តព្រោះនេះជាការងារចំពោះគណៈបកជំទាស់វាអត់មានអ្វីជាការចម្លែកទេហើយដល់ហើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអញ្ជើញទៅចូលរួមឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺវាជាទំនើបមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាពិតជាចាំបានមិត្តបរទេសជាមិត្តហើយរក្សាចំណងមិត្តភាពចំណងការទូតរវាងនគរនិងនគរដោយមិនអាចផ្ដាច់បានទេទើបលោកសម្ដេចឆ្លើយតបថាលោកនឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនរស់នៅដោយម្នាក់ឯងនោះទេទើបជាចម្លើយឆ្លើយថាលោកនឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមហើយដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមមិនមែនជាទំនឹងទេព្រោះមួយមុខទេគឺតម្លៃនៃកម្ពុជាទាំងមូលព្រោះតែក្នុងឋានៈជាតំណាងនៃកម្ពុជាដូច្នេះទំនឹងវាខុសគ្នាទំនឹងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលតំណាងឲ្យកម្ពុជាហើយទំនឹងមួយទៀតគឺទំនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាទំនឹងរវាងតាក់មួយដែលលោកមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋនីមួយនីមួយសហប្រតិបត្តិការគឺរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលបន្តរណភាពរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំយកឃើញថាបទពិសោធន៍ទេពកោសលទាំងឡាយដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកធ្លាប់មានដូចខ្ញុំរំលឹកពីខាងដើមការសម័យចរចានៅក្នុងសន្តិសុខរដ្ឋនេះជាមួយនឹងបកណាជីវរដ្ឋរំកលលើត្បូងតាំងពីជីវ័នជីវ័នជីវ័នជីវភូជីវស្រីកិច្ចការទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការមិនឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលកន្លងមកលោកមានការភាពសំខាន់មិនមែនថាមិនធ្វើនោះទេហើយចាំទុកថាកុំលឺក៏លាន់ហើយចាក់ទឹកទៀតចោលដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្ពុជានឹងមានការវិវត្តទៅមុខហើយកម្ពុជាត្រូវតែមានការផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលខាងមុខហើយសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នារវាងប
បាទលោកនាងស៊ីសំណួរចុងក្រោយបញ្ចប់តើលោកមានក្តីរំពឹងយ៉ាងណាបន្ថែមទៅទៀតអំពីការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបាទតាមរយៈការដែលទី1ឃើញថាមានការទទួលយកនៅលិខិតដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីហើយមួយទៀតគឺទទួលការអញ្ជើញឬក៏ទទួលលិខិតអញ្ជើញពីខាងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកហើយនឹងដូចថាប្រទេសស្វីសផងហើយមានទស្សនកិច្ចដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសទូគីផងដែរតាមការប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងការវិវត្តនៅកម្ពុជាវិញឃើញមានការវិវត្តតិចតួចរឿងមានការសម្រេចថានឹងធ្វើការជំនុំជម្រះរឿងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំឬមិនឲ្យអីស្រេចលើតុលាការនៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះតើការវិវត្តទាំងអស់នេះដោយថាការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចនឹងមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងណាលោកបានមានប្រសាសន៍មួយចំនួនហើយប៉ុន្តែឥឡូវនៅនីតិចុងក្រោយតើលោកបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចបាទ
ទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលថាជឿថាការដែលមានការអញ្ជើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៅចូលរួមជាផ្លូវការនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួននេះជាវិស័យការទូតមួយដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទីការទទួលស្គាល់នៅតំណែងនៃកម្ពុជាជាជំហានដំបូងជំហានទី2ទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការប្រែប្រួលចំពោះបញ្ហាអៃដមកឹមសុខាគឺជាបញ្ហាតុលាការខ្ញុំយល់ឃើញថាតុលាការលោកមានការសម្រេចលោកអាចរកបទសុបាយលោកអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បានព្រោះវាអត់មានអ្វីដែលខាងតុលាការលោករកផ្លូវច្បាប់មិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិក៏លោកចង់ឃើញក៏លោកអំពាវនាវលោកចង់បានខ្ញុំយល់ឃើញថាករណីអៃដមកឹមសុខាគឺជាករណីមួយដែលបញ្ហាបច្ចេកទេសរបស់តុលាការគឺជារឿងរបស់តុលាការដែលលោកអាចមានឆន្ទៈនិស្សិតក្នុងការដោះស្រាយចំពោះករណីនេះបានហើយសំខាន់បំផុតគឺតម្លៃនៃសង្គមជាតិទាំងមូលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីទំនន់នៃជាតិទាំងមូលដែលយើងត្រូវនាំគ្នាមកគិតគឺគិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជារបស់ផងយើងឲ្យជាតិសាសន៍របស់ផងយើងត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាសញ្ញានៃការទទួលស្គាល់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការទទួលនៅលិខិតអញ្ជើញនិងការទៅចូលរួមក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនិងនៅក្នុងកិច្ចអីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយសូមបងប្អូនមេត្តាជ្រាបថាដល់រ៉ាប់ណាតំណាងនៃប្រទេសនីមួយៗនៅបង្ហូតទង់ជាតិនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានន័យថាប្រទេសទាំងនោះគឺនៅតែត្រូវការនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលយកនូវអនុសាសន៍អ្វីដែលមិត្តបរទេសដែលស្រឡាញ់កម្ពុជាពិតយកមកកែច្នៃយកមកធ្វើយ៉ាងណាស្ថាបនាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែប្រសើរនិងល្អទៅមុខនេះដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់កម្ពុជាព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាកម្ពុជាយើងខ្មែរយើងអត់មានត្រូវបន្តការបែកបាក់តទៅទៀតទេរឿងដោះស្រាយត្រូវតែដោះស្រាយរឿងខ្មែរនិងខ្មែរឲ្យខាន់តែបានព្រោះពេលណាខ្មែរយើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្មែរយើងគោរពនឹងកាន់ជំនឿនៅព្រះពុទ្ធសាសនាជា 90% ព្រះពុទ្ធសាសនាមានន័យថាបានន័យថាធ្វើការតាមព្រះពុទ្ធអង្គយើងជឿវាឲ្យបាននៅព្រះពុទ្ធអង្គពេលនោះហើយដែលកម្ពុជាយើងនឹងបានសេចក្តីសុខនិងបានសុខចម្រើនហើយសហគមន៍អន្តរជាតិរឹតតែអបអរសាទរចំពោះកម្ពុជានៅសមិទ្ធផលដែលយើងនឹងមាននឹងកើតឡើងនិងបន្តនឹងកើតឡើងដើម្បីក្មេងចំនួនក្រោយយុវជនចំនួនក្រោយទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ដែលយើងចំនួននេះកសាងនិងរក្សាទុកឲ្យពួកគាត់ដើម្បីបន្តនឹងដឹកនាំការពារកម្ពុជាយើងឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតកាល
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោក Nancy អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA តាមទូរស័ព្ទបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាលោកខេមរា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណាន់ស៊ីអតីតអយ្យកៈរាជទូតខ្មែរនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបអំពីក្តីរំពឹងពីការជួសជុលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បូរីញូវយ៉កនិងសហភាពអឺរ៉ុបបើសិនបានលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យដោះលែងពួកសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការការពារសិទ្ធិមនុស្សភ្ញៀវទេសចរចិនធ្វើឲ្យទីក្រុងដែលជិតត្រូវបានគេបំផ្លិចចោលនៅអឺរ៉ុបរស់ឡើងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីម្ហូបអាស៊ីរីកលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកឈឹមសំមីនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
លោកស្រី Michelle Bachelet អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឈីលីបានត្រូវតែងតាំងជាអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្ស
សំណើរបស់លោក Manafort ដឹកនាំយុទ្ធនាការឲ្យលោក Poroshenko ត្រូវបានច្រានចោល
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងមុននៅពេលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើអ៊ីរ៉ង
់ប៉ូលីសវាយអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាលើកទី1នៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង
់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមដល់ការតែងតាំងលោកស្រី Michelle Bachelet អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឈីលីក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនឲ្យកាន់តំណែងជាអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សលោក Jeff Custer នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាលោកស្រី Bachelet ជាស្ត្រីទី1កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឈីលីហើយនៅពេលបន្ទាប់មកលោកស្រីបានក្លាយជាប្រធានដំបងគេនៃទីភ្នាក់ងារស្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយធ្វើការឲ្យមានសមភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងពិភពលោកលោកស្រី Bachelet ជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៃការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកស្រីបានត្រូវធ្វើទារុណកម្មនៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងនិយមនយោបាយស្ដាំដ៏អប្រិយរបស់ឧត្តមស្នេហ៍ Augusto Pinochet កាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានប្រកាសអំពីការតែងតាំងលោកស្រី Bachelet កាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រតិភូប្រទេស193ចូលរួមបានអនុម័តការតែងតាំងនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្រៅការបោះឆ្នោតយល់ព្រមដល់ការតែងតាំងនេះហើយលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោកមានការទុកចិត្តនិងការគាំទ្រពេញលេញដល់លោកស្រី Bachelet លោកស្រីនឹងកាន់តំណែងនេះជំនួសលោក Zed Ra'ad Al Hussein ជនជាតិ Jordani ដែលអាណត្តិរបស់លោកនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាខាងមុខនេះលោកអាល់ហ៊ូសេនក៏បានមានប្រសាសន៍ថាដែលថាលោកគាំទ្រពេញលេញដល់ការជ្រើសរើសលោកសេបាស្ទីណេឲ្យបន្តតំណែងពីលោក
ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko កាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014បាននិយាយថាសំណើដឹកនាំយុទ្ធនាការនយោបាយរបស់លោក Paul Manafort ត្រូវបានច្រានចោលពីព្រោះថាវានឹងបង្កឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបែកបាក់បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៃបដិវត្តន៍ Maidan ដែលបានបណ្ដេញមេដឹកនាំគាំទ្រវិមានគ្រីមឡាំងលោក Viktor Yanukovych ដែលជាអតីតចៅហ្វាយរបស់លោក Manafort សំណួរនានាអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងតួនាទីរបស់លោក Manafort នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានចោទសួរអំឡុងពេលសវនកម្មទៅលើករណីរបស់លោក Manafort ដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនៃតុលាការក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia លោកម៉ារ៉ាហ្វតដែលជាប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ក្រៅបទចោទរំលោភបំពានច្បាប់ពន្ធដារនិងលាងលុយកខ្វក់ដែលបានមកពីការងាររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអតីតដៃគូជំនួញរបស់លោកម៉ារ៉ាហ្វតគឺលោករីហ្គេតស៍ដែលជាអ្នកធ្វើការឲ្យលោកត្រាំដែរនោះបានធ្វើសកម្មភាពនាពេលថ្មីៗនេះដោយបាននិយាយថាលោកម៉ារ៉ាហ្វតបានជួយធ្វើការឲ្យលោកផូរ៉ូសិនកូភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកយ៉ាណូកូវីចត្រូវបានបណ្ដេញចេញទៅក្នុងការធ្វើបដិវត្តប្រជានិយមមួយ
បតាមទូរទស្សន៍អាហ៊ូរ៉ាដែលបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីឈ្មោះអ៊ីរ៉ង់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយបានបញ្ជូនទៅវិញនៅទំនិញអ៊ីរ៉ង់ដែលបានត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនមួយចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haida al-Abadi ដែលស្វាស្វែងឲ្យបានកាត់ដំណែងសម្រាប់អាណត្តិទី2នៅក្រោយការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែឧសភាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីខែពុធថាលោកប្រឆាំងទាំងស្រុងដល់គោលការណ៍នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយលោកនិយាយយោងដល់ការខាត់បងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតបានបង្ខាត់សម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនៅពេលសាដាមហ៊ូសេនកាត់ដំណែងជាប្រធាននាយកប្រដីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកអាបាឌីបាននិយាយថាលោកនឹងអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះពីព្រោះពិភពលោកធ្វើចំនួនដោយប្រើប្រាក់ដុល្លារហើយថាប្រសិនបើលោកមិនអើពើដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទេផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់នឹងទទួលផលប៉ះពាល់មិនល្អប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី2របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីប្រទេសទុរគីហើយការនេះនាំឲ្យមានការខ្វាយខ្វល់ថាការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយតឹងរ៉ឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរ
កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់បានវាយពួកអ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់ដែលកំពុងស្រែកអានពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅឯពហុកីឡាឋានសំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ដែលការនេះជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាលើកទី1បន្ទាប់ពីបាតកម្មតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូមកឧបតវហេតុកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍បានកើតឡើងនៅឯពហុកីឡាឋានអាហ្សាឌីនៃរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខណៈពួកអ្នកគាំទ្របានឈរប្រមូលផ្តុំគ្នាជាច្រើនម៉ោងនៅមុនកីឡាករក្រុមកីឡាករអេស្តេងឡាសដែលជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមត្រាក់ទ័រហ្សាស៊ីមកពីទីក្រុងថាប្រីសនៅភូមិពាយ័ព្ភនៅក្នុងខ្សែវីដេអូដែល VOA ភាសាពាក់បានទទួលពីអ្នកគាំទ្រការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ម្នាក់បានថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបានបង្ហាញថាពួកអ្នកគាំទ្រក្រុម Tractor Zazi ដែលពាក់អាវក្រហមបានស្រែកដដែលដដែលថាស្លាប់ទៅពួកប្រជាការដែលនេះគឺជាពាក្យស្លាប់មួយដ៏មានប្រជាប្រិយមួយរបស់ពួកបាតកោអ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានស្ដីបន្ទោសឲ្យមេដឹកនាំកំពូលលោក Ayatollah Ali Khamenei ថាជាអ្នកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ធ្លាក់ចុះ
កងឆ្មាំបដិវត្តនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាពួកគេបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធ10នាក់ដែលជាផ្នែកនៃពួកភេរវជនមួយក្រុមកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងថាពួកគេបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមនេះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅជិតទីក្រុងអូស្ណាវិករបស់ពួកជនអំបូគឿកក្នុងខេត្តអាហ្សឺបៃចាន់ខាងលិចក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការព្រួយកង្វល់អំពីការបន្តចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់អ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណាវហើយលោកឈឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបង្ក្រាបលើពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលរួមមានសកម្មជនសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមការពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាហើយមិនបានបង្ហាញពីសញ្ញាស្រាក់ស្រាននោះទេការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់បានត្រូវឃុំឃាំងដោយមិនមានការកាត់ទោសចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកស្រីរាវីណាសាមាដាសានីអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមនុស្ស8នាក់បានត្រូវគេដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្ន ដោយរងចាំការពិនិត្យសំណុំរឿងរបស់ពួកគេលោកស្រីបានថ្លែងថា
In some cases their whereabouts are unknown.
ក្នុងករណីខ្លះទីកន្លែងរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានគេដឹងហើយមិនមានដំណាភាពតទៅសោះនៅក្នុងដំណើរការនៃការកាត់ទោសពួកគេខណៈដែលពួកអាជ្ញាធរបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីលទ្ធភាពនៃការចោទប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងនោះដែលអាចនាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងរឿងក្តីទាំងនេះឬទេ
ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងនោះមានលោកស្រីហាតូនអាល់ហ្វាស៊ីដែលបានប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មដើម្បីសិទ្ធិកាន់តែប្រសើរឡើងរបស់ស្ត្រីហើយការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះបានលុបចោលការហាមឃាត់មិនឲ្យស្ត្រីបើកបររថយន្តលោកស្រីសាំដាសានីបានប្រាប់ VOA ថាកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដមួយទំនងជាកំពុងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីក៏សង្កល់ថាកំណែទម្រង់នោះមិនបានពង្រីកដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយទេលោកស្រីសាំដាសានីបាននិយាយបន្តទៀតថា
Criticism of the government is still not accepted.
ការប្រឆាំងនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ទទួលយកបានទេនៅក្នុងប្រទេសនោះការនេះអាចពន្យល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពួកគេទាំងអស់បានរិះគន់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលតាមរបៀបនេះឬរបៀបនោះ
ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីការចាប់ខ្លួននេះទេការរាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ការរាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកទាំងអស់នោះគួរតែអាចធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សប្តាហ៍នេះមានភ្ញៀវទេសចរជនជាច្រើនបានសម្រុកទៅទស្សនាទីក្រុងនានាដែលស្ទើរតែត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលទៅហើយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលំហូរនៃភ្ញៀវទេសចរជនទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភផងនិងការសប្បាយរីករាយផងលោក Jamie Dadmer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដំបូងគេឃើញមានអ្នកទេសចរក្នុងចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនបានធ្វើដំណើរទៅទស្សនាក្រុងស៊ីវីតាដឺបេកណូរីជីអូនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាក្រុងដែលស្ទើរតែត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលទៅហើយបន្ទាប់មកលំហូរអ្នកទេសចរកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងក្រុងស៊ីវីតាដែលជាក្រុងមានដើមកំណើតតាំងពីសម័យអារ្យធរតំបន់អេទ្រូរីមកនិងជាក្រុងដែលស្ថិតនៅលើខ្ពង់រាបដ៏តូចមួយនៃតំបន់ផ្ទាំងថ្មភ្នំភ្លើងដែលសឹករិចរិលខ្លាំងមួយកន្លែងនឹងទំនោរជាតាក់ទាញអ្នកទេសចរបានចំនួនប្រហែល800,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលភាគច្រើននៃអ្នកទេសចរទាំងនោះគឺជាជនជាតិចិននៅពេលដែលអ្នកទេសចរចិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងនោះជាលើកដំបូងពួកគេបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនៃក្រុងដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់រដ្ឋបាលឡាស៊ីអូនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកទេសចរចិនក៏ដូចជាអ្នកទេសចរតៃវ៉ាន់និងអ្នកទេសចរកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងចំនួនតិចតួចផងដែរនោះបានធ្វើឲ្យក្តីរំពឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃទីក្រុងនោះមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកក្រុងនោះបានទទួលស្គាល់ជាយូរមកហើយថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងក្រុងរបស់ពួកគេមិនសូវរីកចម្រើនប៉ុន្មានទេបើប្រៀបជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកហើយពួកគេស៊ាំទៅហើយក្នុងការឃើញយុវជនក្មេងៗចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទៀតឥឡូវនេះយុវជនក្មេងៗបានសម្រេចចិត្តមិនចេញទៅណានោះទេដោយសារតែរលកភ្ញៀវទេសចរមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់ដែលហូរចូលមកក្នុងក្រុងនេះចាប់ពីភូមិនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរហូតដល់រដ្ឋធានីធំៗដូចជាទីក្រុងឡុងទីក្រុងប៉ារីសនឹងទីក្រុងរូមជាដើមគេឃើញមានកំណើនអ្នកទេសចរចិនជាច្រើនដែលនេះជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាសញ្ញាមួយដែលបង្កឲ្យមានការសប្បាយរីករាយផងនិងការភ័យខ្លាចផង
របាយការណ៍មួយរបស់បណ្ឌិតសភាទេសចរចិននិងក្រុមហ៊ុន Sea Trip ដែលជាក្រុមហ៊ុនទេសចរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនបានបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកទេសចរចិនជាង6លាននាក់បានទៅទស្សនាបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអឺរ៉ុបវិញបានប៉ាន់ប្រមាណថា
ចំនួនអ្នកទេសចរចិនគឺខ្ពស់ជាងនេះដែលមានចំនួនប្រហែល10លានអ្នកឯណោះអ្នកទេសចរចិនដែលធ្វើដំណើរទៅបណ្ដាប្រទេសនានានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានកើនឡើង3ដងនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះនិងបានកើនឡើងលើសអ្នកទេសចរដែលបានមកពីបណ្ដាប្រទេសធំធំផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏ប្រទេសប្រេស៊ីលជាដើមនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារ Eurostat ដែលជាទីភ្នាក់ងារស្ថិតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទិសដៅទេសចរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដ៏មានប្រជាប្រិយបំផុតសម្រាប់អ្នកទេសចរចិនគឺចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអ៊ីតាលីបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអេស្ប៉ាញចំនួនអ្នកទេសចរចិននេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018នេះដែលជាឆ្នាំទេសចរចិនអឺរ៉ុបដែលនេះជាគំនិតប្រួយផ្ដាមផ្សព្វផ្សាយមួយដែលបានអនុវត្តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលបែលហ្ស៊ិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិន
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសប្បាយចិត្តចំពោះការកើនឡើងដ៏ឆាប់រហ័សនៃចំនួនអ្នកទេសចរចិននេះដែរដែលអ្នកទាំងនោះបង្កជាបញ្ហាដល់ប្រលានយន្តហោះមួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងបន្ថែមបញ្ហាដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃកន្លែងទេសចរសំខាន់ៗក្រុមហ៊ុន Stratfor ដែលជាក្រុមហ៊ុនស៊ើបការណ៍ព័ត៌មានផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាថាអ្នកទេសចរចិនគឺជាអាវុធដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដោយសារអ្នកទេសចរទាំងនោះបានក្លាយជាឧបករណ៍ដែលមិនរំពឹងទុកនៃសិល្បៈគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលចិនប្រហែលជាប្រើដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Stratfor បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រើទាំងមធ្យោបាយការទូតនិងទាំងមធ្យោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋចិនទាក់ទិននឹងលទ្ធភាពទិញផលិតផលកសិកម្មទំនិញទំនើបទំនើបនិងទំនិញរោងចក្រនានាប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេមើលរំលងនោះគឺការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើចំនួនជនជាតិចិនដែលខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទេសចរទៅបរទេសនឹងលើកន្លែងណាដែលអ្នកទេសចរចិនអាចទៅទស្សនាបានការកំណត់ដូច្នេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទេសចរចិនដែលធ្វើដំណើរទេសចរជាក្រុមទៅទស្សនាបានតែកន្លែងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះនឹងដាក់កំហិតលើមធ្យោបាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេសចរនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុននេះបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រើលទ្ធភាពនៃការចូលទៅកាន់ទីផ្សារទេសចរដែលរកកម្រៃច្រើនរបស់ខ្លួននេះដើម្បីព្យាយាមពង្រីកគោលបំណងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននៅបរទេសចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលចិនបានហាមឃាត់អ្នកទេសចរចិនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអ្នកទេសចរចិនសរុបដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលដោយសារតែកូរ៉េខាងត្បូងបានដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នេះមិនមែនជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបែលហ្ស៊ិកជំទាស់នោះទេគណៈកម្មការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានស្វាគមន៍លំហូររបស់ជនជាតិចិនទាំងនេះដែលបានបញ្ជាក់ថាវិស័យទេសចរមានសក្តានុពលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតការងារនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាដល់ការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ជនបទឬក៏តំបន់មិនសូវមានការអភិវឌ្ឍនានាផងដែរក្រុងបេកណូរីជីអូដ៏តូចមួយនៃតំបន់រដ្ឋបាលឡាស៊ីអូដែលធ្លាប់ជាតំបន់ជាយក្រុងនៃទីក្រុងស៊ីវីតានៅប្រទេសអ៊ីតាលីនេះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ស្ថិតនៅចម្ងាយ90គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យនៃរដ្ឋធានីរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីក្រុងបេកណូរីជីអូនេះមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍដូចក្រុងផ្សេងទៀតជាច្រើននៅតំបន់មិនសូវមានការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យកសិកម្មបែបអាជីវកម្មនោះទេវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008បានធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មទេសចរដែលកំពុងតែរីកចម្រើនរបស់តំបន់រដ្ឋបាលឡាស៊ីអូនេះដាំក្បាលចុះក្រោមបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នោះអស់ជំនឿទុកចិត្តនិងធ្វើឲ្យយុវជនក្មេងៗជាច្រើនចាកចេញទៅរកការងារធ្វើនៅតាមកន្លែងផ្សេងអ្នកស្រី Roberta Mencarelli វ័យ45ឆ្នាំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋាន Romantica Pucci បាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងមានភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ប៉ុន្តែទេសចរដែលច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺជនជាតិចិនពួកគេបាននាំចំណូលមកក្រុងនេះហើយវិស័យទេសចរបានធ្វើឲ្យក្រុងនេះកាន់តែមានភាពរស់រវើកឡើង
ប៉ុន្តែមិនមែនពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងនោះទាំងអស់សុទ្ធតែសប្បាយចិត្តនោះទេអ្នកទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Giovanna សោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលគាត់ហៅថាជាការឈ្លានពានដែលគាត់បាននិយាយថាលំហូរអ្នកទេសចរទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពស្ងៀមស្ងាត់និងបែបបទរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋនៅក្រុងនេះជាពិសេសនៅពេលចុងសប្តាហ៍ដែលជាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទៅវិហារគ្រឹះសាសនាអ្នកស្រី Giovanna បានរអ៊ូថាមានមនុស្សច្រើនណាស់មនុស្សទាំងនោះរំខានដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅទីនេះការរអ៊ូរទាំរបស់អ្នកស្រីក៏មិនខុសពីការរអ៊ូរទាំរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមទីក្រុងល្បីៗបំផុតមួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបដូចជាទីក្រុង Venice ប្រទេសអ៊ីតាលីទីក្រុង Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំង ដែលជាទីក្រុងដែលសម្បូរអ្នកទេសចរទៅទស្សនានៅក្នុងរដូវវិស្សមកាលផងដែរអ្នករិះគន់នានាបាននិយាយថាការកើនឡើងចំនួនអ្នកទេសចរដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មហូបអាស៊ីកំពុងកើនប្រជាប្រិយភាពលឿនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចន្លោះឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2015ការលក់មហូប Fast Food របស់អាស៊ីកើនឡើង 135% គឺការលឿនហួសមហូប Latin និងមហូបមជ្ឈមបូព៌ាឆ្ងាយនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ Euromonitor លោក Matt Hilburn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមានកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យមហូបអាស៊ីកើនប្រជាប្រិយភាពលឿនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមលោក Andrew Cole អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Chop Survey A Cultural History of Chinese Food in the United States ឬការស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិមហូបចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយឆ្នាំ2009លោកបានថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1965គឺការអនុម័តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលបើកទ្វារទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីមានពលរដ្ឋអាស៊ីយ៉ាងច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយពួកគេនាំយកម្ហូបរបស់ពួកគេមកជាមួយយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ View មានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ី20លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះជាការកើនឡើង 72% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកដែលធ្វើឲ្យអាស៊ីជាក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលកើនឡើងលឿនបំផុតនៅក្នុងប្រទេស
លោកខូថ្លែងថាសកលភាវូបនីយកម្មក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមហូបអាស៊ីកើនប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងផងដែរលោកបានថ្លែងថាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកហើយយើងដឹងពីបណ្ដាប្រទេសដទៃនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសទាំងនោះយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលយើងបរិភោគគឺចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងកាលពីមុនលោកបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សវ័យក្មេងទំនងចង់សាកម្ហូបថ្មីច្រើនជាងមនុស្សចាស់លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាចូលមើលម្ហូបកូរ៉េកាលពីមុនគ្មាននរណាម្នាក់គិតថាវានឹងកើនប្រជាប្រិយភាពនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះម្ហូបកូរ៉េមានប្រជាប្រិយភាពណាស់ដោយសារមានជនអន្តោប្រវេសន៍យើងអាចមានអ្នកដែលចម្អិនម្ហូបបានត្រឹមត្រូវនៅទូទាំងសកលលោកប្រមាណ 90% នៃភោជនីយដ្ឋានអាស៊ីមានទំហំតូចមានលក្ខណៈឯករាជ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក 50% នៃហាងម្ហូបអាស៊ីជាអាជីវកម្មខ្នាតធំហាង Panda Express គឺជាហាងលក់ម្ហូបចិនដែលមានសាខាច្រើនដែលរកប្រាក់បាន2000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមកាសែត The Washington Post
លោក Chef Sullivan នាយកប្រតិបត្តិភោជនីយដ្ឋាន Pavey Asian Diner ដែលជាភោជនីយដ្ឋានម្ហូបអាស៊ីយល់ស្របជាមួយលោកខូដែលបានលើកឡើងថាក្មេងៗចាប់អារម្មណ៍ទៅលើម្ហូបអាស៊ីលោកបានឃើញការកើនឡើងដោយផ្ទាល់ភោជនីយដ្ឋានបៃវៃដំបងគេបើកនៅក្នុងឆ្នាំ2000ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង200សាខានៅទូទាំងអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាម្ហូបចិនមានតាំងពីយូរមកហើយពិសេសក្មេងៗសុទ្ធតែស្គាល់ម្ហូបចិនលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំសាកម្ហូបអាស៊ីលើកទី1គឺកាលពី18ឆ្នាំមុនខ្ញុំចាំថាខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនត្រឹមតែចំពោះម្ហូបចិននោះទេប៉ុន្តែក៏ភ្ញាក់ផ្អើលពីម្ហូបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរលោកបានបន្ថែមថាមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្នចង់បរិភោគអាហារណាដែលជួយឲ្យមានសុខភាពល្អហើយម្ហូបអាស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាល្អសម្រាប់សុខភាពជាងម្ហូបដទៃទៀតដោយសារតែគ្រឿងផ្សំស្រស់ស្រស់និងបរិមាណបន្លែលោកបានកត់សម្គាល់ថាជាក់ស្ដែងទៅម្ហូបអាស៊ីជាច្រើនសម្បូរទៅដោយកាឡូរីតែជាអ្វីដែលលោកចង់ឈប់បរិភោគ
លោកបានថ្លែងថាម្ហូបអាមេរិកគឺតែមួយបែបគឺមានបរិមាណច្រើនហើយមានប្រូតេអ៊ីននិងម្សៅច្រើនម្ហូបអាស៊ីមានបន្លែហើយមិនមែនយកទៅស្ងោរនោះទេលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាមានកត្តាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យម្ហូបអាស៊ីមានប្រជាប្រិយភាពនោះអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យគេចេះធ្វើម្ហូបអាស៊ីជាតិពីពេញសកលលោកហើយឥឡូវនេះជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ីមានហាងកាន់តែច្រើនលក់គ្រឿងផ្សំដែលធ្លាប់តែពិបាកស្វែងរកកាលពីពេលមុនបើទោះបីជាមិនមានផ្សារអាស៊ីនៅក្បែរអ្នកគ្រឿងផ្សំជាច្រើនមានលក់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស៊ីលីវ៉ាន់ក៏បានកត់សម្គាល់ពីរបៀបដែលធ្វើម្ហូបអាស៊ីកំពុងតែជះឥទ្ធិពលទៅលើម្ហូបផ្សេងទៀតផងដែរ
លោកបានថ្លែងថាឧទាហរណ៍គ្រួសារអាមេរិកាំងមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍កាន់តែច្រើនជាងមុនហើយការបរិភោគម្ហូបចម្រុះជាតិសាសន៍ជារឿងធម្មតាលោកបានលើកពីប្រជាប្រិយភាពនៃថាកូរបស់កូរ៉េជាឧទាហរណ៍លោកថ្លែងថា
ឥឡូវនេះអ្នកអាចទៅទីមស្រានៅក្បែរខាងហើយស្វែងរកម្ហូបដែលមានឥទ្ធិពលអាស៊ីប្រសិនបើយើងដាក់ទឹកម្ទេសស្រីរដ្ឋាទៅលើ burger តើវាធ្វើឲ្យម្ហូបនេះជាម្ហូបអាស៊ីឬទេប្រហែលអាចឬប្រហែលមិនអាចនោះទេប៉ុន្តែទីផ្សារម្ហូបអាស៊ីពិតជាកំពុងកើនឡើងយោងតាមការស្ទង់មតិហាង fast food នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនិញ550ដែលមានឈ្មោះអាស៊ីឬរងឥទ្ធិពលអាស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Washington Post ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះការបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតមួយនៅក្នុងផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ត្រូវរបួសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងវិស្វករចិន2នាក់ផងដែរនៅពេលដែលពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានសម្លាប់ប៉ូលីស3នាក់នៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសចិនអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានដែលមានចលាចលបានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកធ្វើការជាតិចិនមួយក្រុមបានវិលត្រឡប់មកពីគម្រោងការរ៉ែមួយកន្លែងនៅពេលដែលអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងឡានរបស់ផងខ្លួននៅជិតឡានបេះរបស់ពួកអ្នកធ្វើការចិនទាំងនោះនៅខាងក្រៅទីក្រុងដាល់បាឌីនអ្នកបើកបររថយន្តបេះនោះនិងទាហានយោធាប្រតិបត្តិក្នុងមូលដ្ឋាន2នាក់ដែលយាមការពារពួកជនបរទេសទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលត្រូវរបួសពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាគ្មានជនរងគ្រោះណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនត្រូវរបួសទាំងនេះមានរបួសធ្ងន់ដែលនាំឲ្យបាត់បង់ជីវិតទេហើយនៅពេលនេះពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងណោពួកប៉ូលីសនៅក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាកងកម្លាំងយោធាប្រតិបត្តិបានដឹកនាំការស្វែងកិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកដើម្បីរុករកពួកដែលធ្វើការវាយប្រហារនេះក្រុមទៀមទៀមបំបែករដ្ឋមួយក្រុមដែលមានឈ្មោះថាកងកម្លាំងរំដោះបាលូជីស្ថានហៅកាត់ថា BLA បានអះអាងទៀមទៀមការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្រោមបទចោទថាបានព្យាយាមចូលរួមជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងរដ្ឋឈីកាហ្គោបានចាប់ប្រកាន់ឈ្មោះ Fares Shatte ថាបានខុបខិតផ្ដល់ការគាំទ្រជាសម្ភារៈដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងឧក្រិដ្ឋជនផ្សេងៗទៀត Shatte ជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Chicago ហើយឥឡូវកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងរដ្ឋ California បានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនកសិកម្មធំមួយគឺក្រុមហ៊ុន Monsanto បង់ប្រាក់ចំនួន$289 អាមេរិកទៅឲ្យបុគ្គលិកយាមសាលារៀនម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកដែលគណៈវិនិច្ឆ័យនេះបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះគួរតែដាក់សញ្ញាប្រុងប្រយ័ត្នថាថ្នាំសម្លាប់ស្មៅអាចបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.